Армысыздар, ардақты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Сот белсенді Айдын Егеубаевтың бостандығын 2 жылға шектеді. Ескірген ауыл емханасы. Солтүстік Қазақстан облысындағы апатты жағдайда жұмыс істеп жатқан фельдшерлік, акушерлік пункт туралы айтатын боламыз. Сондай-ақ қазақ-қырғыз достығына селкеу түспейді. Бұл туралы Азаттыққа пікір білдірген екі елдің өнер қайраткерлері айтады. Алда міне осы және де өзге хабарларды тыңдайсыздар. Әзірге осы сағатқа келіп түскен жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
АҚШ прокурорлары Нью-Йоркте велосипед теуіп жүрген адамдарды қазанның 31 күні көлікпен таптаған өзбекстандық иммигрантқа терроризм айыбын тақты. Шабуыл кесірінен 8 адам мерт болған еді. ФБР Саиповтың серігін таппағандарын хабарлады, ал Нью-Йорк билігі қарашаның 5 күні өтетін марафонның қауіпсіздігіне алаңдайды. Прокурорлар Саиповты Ислам мемлекеті содырлары ұйымы айдап салған дейді. Нью-Йорктың Манхэттен ауданындағы шабуылды жасаған Сайфулла Саиповты полицейлер ішінен атып, сол жерде қолға түсірген. Прокурорлардың қарашаның 1 күні таратқан мәлімдемелеріне қарағанда, Саипов ауруханадағы өзі жатқан бөлмеге Ислам мемлекеті террорлық ұйымының қара туын іліп қоюды сұраған, әрі шабуыл жасағаны дұрыс болғанын айтқан. Саиповты АҚШ сотына мүгедектер арбасымен әкелген, оған өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болатын айыптар тағылды. Прокурорлар Саиповтың ауруханаға жеткізілген бетте тергел оның қорғану құқығынан бас тартып, шабуыл жасағанын ашық түрде мойындағанын айтқан. Осы аралықта АҚШ федералдық тергеу бюросы Саиповтың серігін, яғни тағы бір өзбекстандық азаматы, 32 жастағы Мухаммадзур Қадыровты тергеп жатқандарын хабарлады. Әзірге ол туралы егжей-тегжейлі ақпарат жоқ. Сотқа әкелінген Саипов өзінің қандай құқықтары бар екенін түсіндірген, сотқа басын изеп қана отырған. Ол көбінесе орыс тілді аудармашыны тыңдаған, оның сот тағайындаған адвокаты Дэвид Паттон Саиповтың ішінен алған жарақатын ауырсынатынын айтып, қама орнында оның оқ тиген жерін емдеу сұрады. Адвокат Саиповты емдесек, сот процесін жалғастыруға мүмкіндік аламыз дейді. Ал қарашаның бірі күні Өзбекстан ұлттық қауіпсіздік қызметі Сайфулла Саиповтың Ташкентте тұратын ата-анасы мен қарындасын тергеп жатыр. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев қарашаның бірі күні АҚШ президенті Дональд Трампқа көңіл айтып, қылмысты тергеуге Өзбекстан тарапынан барлық көмек көрсетілетінін мәлімдеген еді. Азаттықтың өзбек қызметіне аты-жөнін айтпай мәлімет беруге келіскен полиция қызметкері Ташкентте Саиповтың ата-анасы мен 17 жасар қарындасы тергеліп жатқанын растады. Оның сөзіне қарағанда, Саиповтың ата-анасы Ташкенттің Үштепе ауданында тұрады. Азаттықтың өзбек қызметінің тілшісіне Саиповтың ата-анасының көршілері бұл отбасының діндар емес екенін, саудамен айналысатынын айтқан. Саипов 2010 жылы АҚШ-қа көшкенге дейін Ташкенттің Шайхан Тахур ауданындағы Белтепе махалласында ата-анасы және үш қарындасымен бірге тұрған. 2011 жылы отбасы Белтепедегі үйлерін сатып Ташкенттің Үштепе ауданына көшкен. Көршілерінің сөзінше Саиповтың 52 жастағы әкесі Хабибулла Саипов пен 50 жастағы анасы Мукаддас Саипова Ташкенттің Бектепе базарында сауда жасайды. Көршісінің сөзінше, Сайфулла Саиповтың анасы Мукаддас Саипова 2016 жылдың аяғынан 2017 жылдың ақпанына дейін АҚШ-та тұрып келген. Көршілері оның АҚШ-қа жаңа туған немересін көруге барғанын айтады. Азаттық тілшісіне Саиповтың ата-анасымен сөйлесудің сәті түспеді. Ал Киев соты Украина ішкі істер министрі Арсен Аваковтың ұлы Александр Аваковты босатып қоя берді деп хабарлайды Азаттықтың Украина қызметі. Сот оны тергеуші шақырған кезде тергеуге келуге, жүріп тұрған жері туралы хабарлап тұруға және шетелге шығу құжатын тапсырып, электронды білезік тағуға міндеттеді. Тергеу болжамынша Александр Аваков ішкі істер министрлігіне қымбат бағаға рюкзак сатып алған, оның бұл әрекетінен мемлекет бюджетіне келген шығын 16 миллион гривенге, шамамен 600 мың долларға бағаланып отыр. Прокуратура Аваковты қамауды талап еткен. Рюкзак ісі 2 жыл бұрын журналистік зерттеу жарияланған соң қозғалған. Бұл іс бойынша Александр Аваковтан өзге Украина ішкі істер министрінің орынбасары Сергей Чеботарь да жауап беріп жатыр. Арсен Аваков ұлының бюджет қаржысымен жұмысы болмағанын айтады, министр қылмыстық істің саяси астары бар деп біледі. Украина ақпарат құралдары 20 қазанда Арсен Аваков пен президент Петр Порошенко арасында келіспеушілік бары туралы хабарлаған. Порошенко министрді наразылық танытушылардың жоғарғы рада алдында шатыр тігуіне жол беріп қойды деп айыптаған. 31 қазанда Александр Аваков ұсталған соң ішкі істер министрі демонстранттар жанында кезекшілік атқарып жүрген полицейлерді шақыртып алған. Киевтегі наразылық акциясы 17 қазаннан бері жалғасып келеді. Демонстранттар қойып отырған талаптардың бірі Порошенкоға импичмент жариялау. Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотында белсенді Айдын Егеубаевқа қарсы шағым бойынша сот үкімі шықты. Судья Болат Пазылов Егеубаевты кәсіпкер Нұрлан Биялдиловтың абыройы мен қадір-қасиетін қаралайтын және Бәтуа компаниясының іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жала жабу сипатындағы мәлімет таратты деп айыптап, бас еркіндігін 2 жылға шектеуге және 100 000 теңге моральдық өтемақы төлеуге үкім кесті. Судья 87 миллион теңгеден астам шамамен 261 000 доллар материалдық шығын өндіріп беру азаматтық шағымды қарамай тастады. Үкім оқылған кезде сот залында отырған Егеубаевтың туыстары мен жақтастары масқара, сатқын сот деген сөздер айтып жатты. Егеубаевтың адвокаты Фатима Бирсанова сот мұндай үкім шығарады деп күтпегенін үкімге шағымданатындарын айтты. 1 қарашада өткен жарыссөзде шағымданушы адвокаты Аида Кураметова соттан Егеубаевты кәсіпкер Нұрлан Биялдиловтың абыройы мен қадір-қасиетін қаралайтын және Бәтуа компаниясының іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жала жабу сипатындағы мәлімет таратқаны үшін қоғамдық қызметпен айналысуына тыйым салып, қылмыстық жауапқа тартуды сұраған. Адвокат Аида Кураметова Егеубаев жүргізетін мұндай қоғамдық қызмет Бәтуа компаниясына ғана емес, басқа да адамдарға да зиянын тигізетінін мәлімдеген. Кәсіпкер Нұрлан Биялдилов Айдын Егеубаевтың үстінен абыройы мен қадір-қасиетін қаралайтын және Бәтуа компаниясының іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жала жабу сипатындағы мәлімет таратты деп айыптап, шағым түсірген болатын. Шағымданушылар соттан белсендіден 87 миллион теңге, шамамен 261 000 доллар материалдық шығын мен моральдық зардап ретінде тағы 1 миллион теңге, шамамен 3 000 доллар өндіріп беруді талап еткен. Жеке айыптау шағымында New Times KZ сайтында қытайлықтар Қазақстан жерін ендігі еленіп алғаны туралы мақала шыққан айтылады. Шағымда сонымен қатар Бәтуа компаниясының құрушылар қатарында Қытай азаматы жоғы да айтылады. Шағымданушы белсенді компанияда қытайлық азамат барын айтып, компания беделіне нұқсан келтірді дейді. Егеубаев өзінің айыбын жоққа шығарады. Оның адвокаты Фатима Берсанова жарыссөзде іс материалдарында жала жабу мен қылмыс жасалғанын дәлелдейтін айғақтар келтірмегенін және шағымданушының материалдық әрі моральдық шығын тартқанын дәлелдейтін құжаттар да жоғын мәлімдеген.
Ихний метод же этот ограничить, чтобы другие они я не высказался там, другой объект их не обнаружил там.
Ескірген ауыл емханасы. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Новомихайловка ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункт апатты жағдайда. Ауыл дәрігерлері суық ғимаратта жұмыс істеп жатқандарына наразылық білдіреді. Емдеу мекемесінің қабырғалары тозып, жарықтар 5 сантиметрден асып кеткен. Мұнда жұмыс істейтін фельдшер Татьяна Гриценко 2015 жылы бізге төтенше жағдай мамандары келген, біз бұл ғимарат апатты жағдайда деп шағымданған едік дегенді айтады.
Приехали и сказали, что здание в течение 10 лет не может быть аварийным, так как оно еще новое. Но штрафы уже были у нас по пожарной части, у нас были штрафы, потому что где-то проводка оголена, где-то что-то, что не в наших силах закрыть и исправить.
Лариса Крахмылева бұл ғимаратта 2011 жылдан бастап қызмет етіп келеді. Дәрігердің айтуынша, медициналық орын Новомихайловкадан бөлек тағы 5 ауылдың тұрғындарына емдік қызмет көрсетеді екен. Қазір қабырғадағы саңылаудан кірген ызғар ғимараттың ішін суытып жіберген.
Люди сами приходят, им холодно. И то, что боимся, что вот это здание, ну, в один прекрасный момент это же когда-то может обрушиться. Да, и холод, конечно, есть. Когда строили здесь, ну, цемента практически не было, на одном песке.
Дейді дәрігер Лариса Крахмылева. Аудандық аурухананың бас дәрігері Марина Карапкованың айтуынша, ауыл тұрғындары алдағы жылдың көктеміне дейін осы ғимаратта ем алуға мәжбүр, өйткені ғимаратты жөндеу мәселесі әлі шешілмеген.
Чтобы сделать это, значит, ремонт всего здания, на проектно-сметную документацию нужно около 3,5-4 миллионов тенге. Естественно, на ремонт здания нужно 30-40 миллионов. А приобретение жилого помещения это будет, ну, 3 миллиона.
Петропавл қаласынан 100 шақырым жердегі Новомихайловка ауылындағы бұл фельдшерлік акушерлік пункт ғимараты 2005 жылы тұрғызылған емдік мекеме 4000-дай адамға қызмет көрсетеді екен. жылдың қазан айының 10-нан бастап Қазақстан-Қырғызстан мен арадағы шекарадан өткізу тәртібін күшейткелі, екел билігі бірнеше рет наразылық нотасымен алмасып, бірін-бірі айыптап келеді. Азаттық тілшісі қазақ және қырғыз елдерінің музыка, кино және басқа мәдениет саласында бірлесе жұмыс істеп келе жатқан қайраткерлерінің екі үкімет дауына қатысты пікірін тыңдап көрген еді. Олармен өздеріңізді әріптесім Асылхан Мамашұлы таныстырады.
Қазақстан жағы Қырғызстаннан тауар тиеп келетін жүк көліктерінің шекарадан өтуін қиындатқанын, Қырғызстаннан келетін тауарларға фотосанитарлық тексеру, контрабандалық тауарларға тосқауыл қою деп түсіндірген. одан берди эки эл өкмөт башчылары маселени талкалаган менен Кыргызстандан товар таситын жүк көлүктөрдү өткүзүүдү жеңилдетүү маселеси чечилмей тур. Саясаттануучулардын бир бөлүгү шекарадагы жагдайдын калыпташууна Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Казакстан бийлигин сынаган маалымдеме себеп болду дескен. Казакстан менен Кыргызстан арасындагы шекарадагы бакылоодо текшерүүдүн күчөйүүгө әлеуметтик желилерде де жиі сөз болду. Жұрт жазган пикирлер арасында Казакстан менен Кыргызстан арасындагы дәстүрлү достук менен ынтымакташтыкка селкеу түшүү мүмкүн дейтин кауптуу айтылган. Азаттык тилши сөйлөшкөн мәдениет кызматкерлери арасында Кыргызстан халык артисти Саламат Садыкова, Казактын дәстүрлү ән өнөрүнүн насихатчысы, Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери Сәуле Жанбейизова, Казакстандын халык артисти кинодраматург Талгат Теменов, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти кинорежиссер Бузурман Удракаев, казыркы казак эстрадасынын белгилүү әншиси Саят Медеев болду. Казакстан менен Кыргызстан арасында калыпташкан азыркы жагдайга алаңдаушулугун билдирген алар, эки эл арасындагы дәстүрлү маданий байланыштардын тамыры терең экенин әлі де жалғаса беретінін айтады. Кыргызстандын халык артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова былай дейт.
Шармачыл адамдар мындай учурда жүрөгүбүз ооруйт. Карапайым элибиздин күндөлүк турмушунда бир мындай алардын жашоо шартына атай астына ат көлүгүн мингизе албаса дагы бийлик саясат мындай көлөкө түшүрбөш керек деп ойлоймун жеке менчи. Алардын күндөлүк турмушунда мына барып келип соода тармагында базар экономикасынын шартында бүгүн кошуна мамлекеттер бири бири менен ынтымакта болбосо оокат кылыш кыйыныраак да. Деги эле илгертеден айтылган го, кошунаң менен тынч бол деп. Ошондой мамиледе жашаганыбыз аябай жакшы да. Казак туугандар мисалы биздин кыргыздын улуң күүлөрүнө бүгүнкү күнгө чейин ооздон оозго өтүп жерге түшүрбөй үркүүлөрүбүз алмашылып мындай айтканда өнөр казынабыз дагы мындай бирге жаркырайт да менин өзүмдүн оюм боюнча.
Казакстандын эмгек сиңирген маданият кайраткери Сәуле Жампейсованын пикири мынадай болду.
Жаздын күнү ысык көлдө халыкаралык фестиваль өттү. Жети өгүз дейтин аймагында. Сол фестивалда мен казылар алкасынын мүшөсү болуп бардым. Бир керемети сол фестивалда эки баш жүлдө болду. Эки баш жүлдөнүн бири менин алып барган әнчим, шакыртым Эльмира Дәуренбекова болду. Экинчи баш жүлдө кыргыздын әнчиси болду. Онун да аты Эльмира. Сол кезде биз өзара айтып жатканбыз го энди. Шынында да бул эки эл, ошол жерде бир нече мамлекеттер болду. Эки элдин арасындагы бул өнөр жарысында казак менен кыргыздын теңдей түсүү бул бир керемет жагдай. Саясат жагынан, жер аумагы, экономика жагын мен билмеймин. Өнөр жагынан келгенде казак менен кыргыз бир-биринен өнөр жарыштырып келе жаткан халык кой. Булар бир-биринен калып не озуп көргөн эмес. Сондуктан да булар казак кыргыз бир тууган деп айтады. Өнөрү де солай. Мен энди барлык Казакстандагы биздин казактын өнөр ээлеринин атынан сөйлөмөй ак коеюн. Бирок осы кыргыз менен этине жакын, жиі аралашып жүргөн өнөр адам ретинде айтсам, казак менен кыргызды эч убакта эч ким айыра алмайды. Себеби бул халык экөө бир-бирине өтө жакын. Түбү бир, дини бир, дили бир, тили бир, казакчасында жыры бир, кыргызча айтсак ыры бир.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, кинорежиссер Бузурман Удракаевга сөз бердик.
Таможняга байланыштуу эле жок, бул саясаттан алыспыз. Мисалы казак драматургдары, казак адабияттары, кыргыз адабияты, кыргыз музыкасы, живописи бүт бардыгы илгери кандай болуп келсе баягы бир тууган эл болуп бири бирибизге болушу керек да. Ошол жагдайда эле турабыз биз өзүбүз эмесе. Мисалы өткөндө Кунжан досум казак республикасынын эмгек сиңирген кайраткери белгилүү жазуучу драматург Рахымжан Отурбаевдин Кыргызстандагы республикалык театралдык фестивалын өткөрдүк. 9 чыгармасын кыргыз драматургдары, кыргыз театрлары 9 чыгармасын коюп Бишкек алып келди. Бир драматургка сый көрсөткөнүбүз жалпы казак элине көрсөткөн сыйыбыз катары болуп келет бул нерсе. Достук, ынтымактык, бир туугандык мамиле.
Казак эстрадасынын белгилүү әншиси Саят Медеев иргелеш жаткан эки элдин акындарын эки эл бирдей курметтегенин эске салды.
Кыргыздардын жанагы Жамбыл атамыз кайтыш болгон кезде келип айтатыны бар го жанагы сүйөгү сендердики, эти биздики эмес пе Жамбылдын деп. Силер неге Жамбылды бизсин жерлейсиңдер кыргызсыз? Бул эки элдин акыны эмес пе Жамбыл деп келип жоктайтындары бар. Сол кезде жанагы Үмбөтали Карабаев чыгып токтоп айтып кыргыздарга. Кыргыздардын Жамбылдын сүйөгүн ашыңдар жерин биз топурак салуубуз керек деп жана жылайтындары бар. Сонун баардык тектен тек эмес эки элдин арасынын бирлиги кой. Арине көршүлөш жаткан эл менен татуу болгонубуз жакшы кой.
Мәтинди окуган макала автору Асылхан Мамашулу, Азаттык радиосу.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык арнасынын күндүзгү чыгарылымын тыңдадыңыздар. Аны жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Азаттыктан алыстамаңыздар.